Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին Էբունյաթյանը, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ, խորհրդանական ընտրություններին մնաց 10 օր։
Արդյոք կար մի հնարավորություն, որ մենք որևէ փող զիջում այն, լուսման գնանք։
Ինչ է ասել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին, հիմնադիր նախագահը մանրամասները բացահայտում վարչապետի հետ տարիներ առաջ կայացած հանդիպումից։ Հրաժարական ներկայացրած, սակայն պաշտոնից չազատված 4-րդ փոխարդ գործնախարարը փակագծեր է բացում, ինչն է ստիպել դիվանագիտական կառույցի ղեկավարներին միաժամանակ հեռանալ կառավարության կազմից։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափող փոխանցումը Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանի հրաժարականի ելույթի տեսագրությունն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն, դրանում ներկայացված հանգամանքները ստուգելու նպատակով։ Այվազյանը մայիսի 31-ին հնչեցրած ելույթում նշել էր, որ գերատեսչությունը չպետք է որևէ քայլ ձեռնարկի որ քաղաքացի պետական շահերին։ Վաշինգտոնը ցանկանում է համագործակցություն ծավալել Թուրքիայի հետ նաև Կովկասյան տարածաշրջանում, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, մեկնաբանելով նախագահներ Բայդենի և Էրդողանի առաջ հանդիպումը։ Թուրքական կողմն այդ հանդիպմանը մոտենում է դրական օրակարգով, պնդել է Չավուշօղլուն։ Մեկնարկել է Ջոզեֆ Բայդենի առաջին արտերկրյա այցը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում, անցած գիշեր Սպիտակ տան ղեկավարը ժամանել է Մեծ Բրիտանիա, այստեղ հնչեցրած առաջին ելույթում Բայդենը խոսել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին, նշելով մեջբերում. «Մենք Ռուսաստանի հետ հակամարտության մեջ մտնելու ցանկություն չունենք, դրա հետ մեկտեղ հստակ է, որ Ռուսաստանի կառավարության վնասակար գործողությունների դեպքում այն բախվելու է Միացյալ Նահանգների վճռական և խելամիտ հակազդեցությանը»։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը չորեքշաբթի ուշ երեկոյան ավելի քան 12 ժամ տևած նիստից հետո որոշել է ծայրահեղական ճանաչել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու կողմից ստեղծված կազմակերպությունները, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամներն, ինչպես նաև Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում գործող Նավալնու շտաբերը։ Մեկ ռուսաստանցի զինվորական է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են Սիրիայի հյուսիսում, հասեկենահանգում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ռուսաստանցի զինծառայողներին տեղափոխող զրահամեքենան պայթեցվել է ռազմական ոստիկանության բարեկության երթուղին ստուգելու ընթացքում, դեռևս չպարզված սարքի վրա, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ UEFA-ն պահանջել է Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցող Ուկրաինայի հավաքականին մարզաշապիկից հեռացնել Փառք Հերոսներին գրառումը։ Փառք Ուկրաինային և Փառք Հերոսներին կարգախոսների համադրությունը մարզաշապիկի վրա հստակ քաղաքական բովանդակություն ունի, պատմական և միլիտարիստական նշանակությամբ, պնդում է UEFA-ն։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես խորհրդանական ընտրություններին մնաց ուղիղ 10 օր։ Քվեարկության ընթառաջ այսօր ասուլիս էր հրավիրել հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հակառաջնորդը միակն էր Հայաստանի քաղաքական դաշտում, որը տասնամյակներ շարունակ հետևողականորեն հայտարարում էր, թե առանց Ղարաբաղյան խնդիրը լուծելու Հայաստանը չի կարող զարգանալ, որ հակամարտությունը անհրաժեշտ է կարգավորել փողզիչումներով, հակառակ դեպքում պատերազմի հետևանքները կլինեն կործանարար։ Այսօր, երբ այդ կանխատեսումները ցավալի իրականություն են դարձել, լրագրողները հարց են ուղել առաջին նախագահին, ինչ խորհուրդ էր նա տվել Նիկոլ Փաշինյանին հեղափոխությունից ամիսներ անց և ինչ է սպասվում Ղարաբաղին հիմա։ Պատասխաններն ու մանրամասները Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Հայաստանի կարծիքը Ղարաբաղի վերաբերյալ այլևս ոչ ոք չի հարցնում։ Այսօր հրավիրված մեծ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կարծիք հայտնելով նաև, որ Ռուսաստանը այլևս երբեք դուրս չի գա Ղարաբաղից։
Մենք ոչ միայն պարտվել ենք այս պատերազմում, ոչ միայն պարտվել ենք, ավելի վատ բան է տեղի ունեցել։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքով Ղարաբաղը դուրս դրվեց կարգավորման գործընթացից, այս պարտությունից հետո, Ալբերտ, հարց տվողին փակում ես, այս պատերազմից հետո արդեն Հայաստանն է դուրս դրվել որպես հակամարտող կողմ։ Հայաստանի կարծիքը ոչ ոք չի հարցնում, ոչ ոք։ Հայաստանը ոչ մի որոշում չի կարող ինքնուրույն կայացնել Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Ասում եմ, ծանր պատերազմական պարտությունից հետո ավելի ծանր գուցե այն է, որ մենք այլևս, ինչ են ասում, խաղացող չենք, իգրող չենք այս խաղում։
Անդրադարձավ նաև ընտրություններից հետո հնարավոր կոալիցիոն համագործակցության ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդն, ասաց կփորձեն սխալ որոշում չկայացնել։ Մանրամասներ փոխանցեց նաև հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հետ իր ունեցած հանդիպումի պատմեց։ Հանդիպմանը Փաշինյանին ասել է առաջին գործը պետք է լինի փաստաթղթով ֆիքսել այն ժառանգությունը, որը Ղարաբաղի հարցում ստացել էր Սերժ Սարգսյանից։
Պիտի Նիկոլ Փաշինյանին հարցնեք, ցույց տուր այդ ասացի ձայնագրությունը։ Իր տանն եմ ես եղել, հաստատ ձայնագրել է, թող ցույց տա։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ես նրան գնացել եմ մեկ բան ասելու։ Ինձ, եթե դուք հետևել եք իմ հրապարակումներին, ինձ միշտ մտահոգել է Ղարաբաղի հարցը, անկախ այն բանից, Քոչարյանի օրոք, թե Սերժ Սարգսյանի օրոք, թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես նրան ասել եմ հետևյալը. Քո առաջին գործը պետք է լինի ֆիքսել այն ժառանգությունը Ղարաբաղի հարցում, որ դու ստացել ես Սերժ Սարգսյանից, փաստաթղթով։ Հարցը տալիս, ինչ ձև, ինչ փաստաթուղթ։ Ասում եմ, հենց հիմա ես քեզ թելադրում եմ, նամակ ես գրում արտաքին գործերի նախարարին, այն ժամանակով էր, Մնացականյանն էր, գրում ես նամակ, պահանջում եմ երկու օրվա ընթացքում ինձ ներկայացնել Ղարաբաղի կարգավորման իրավիճակը ապրիլի 18-ի դրությամբ։
Ինչ վերաբերում է Տեր-Պետրոսյանի հասցեին հնչող մեղադրանքներին, որ նա առաջին պատերազմի հաղթանակն այդպես էլ չկարողացավ ամրագրել, հակադարձեց.
Հաղթանակը ես ամրագրված փոխանցել եմ հաջորդ իշխանություններին։ Իսկ դրա մասին ես շատ երկար եմ խոսել, իմ վերջին անգամ այդ ասուլիսներում, հրապարակումներում։ Պարզ բան էր, Վազգեն Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը տրամադրված էին այնպես, որ ոչ մի դեպքում ինձ չպետք է թույլ տան այդ ծրագիր իրականացնել, ոչ մի դեպքում։ Ես չեմ չափազանցում, եթե ես փորձեի դա անել, սկսվելու էր քաղաքացիական պատերազմ Հայաստանում։ Ես դրանից խուսափելու համար հրաժարական տվեցի։
Բեջան, այդ պահին պատրաստ էր ստորագրել, եթե այդ ներքին խոչընդոտը չլիներ։
Այն ժամանակ Ադրբեջանը շատ ավելի պատրաստ էր, քան դրանից հետո այս ամբողջ 23 տարիների ընթացքում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Լոռիում է այսօր, Նիկոլ Փաշինյանը կենտրոնացել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3 հրապարակած ձայնագրության վրա, որտեղ հենց ինքը Փաշինյանն էր պատմում, թե ինչպես են Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի առաջնորդները հեղափոխությունից հետո իրեն հորդորել գործի դնել ժողովրդից ստացած վստահության քվեն և լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Փաշինյանը, սակայն, իր իսկ խոսքով հրաժարվել է, քանի որ առաջարկը հստակ կարգավիճակ չէր սահմանում Ղարաբաղի համար, և նախընտրել դուրս պրծնել այդ կոնվեյերից մեջբերում ինքն իրեն թեկուզ մի քիչ գժի տեղ դնելով, մի քիչ ոչ ադեկվատ ձևանալով։ Նախկին իշխանությունը պնդում է, թե սա խոսում է Փաշինյանի անպատասխանատու վարքագծի մասին, գործող վարչապետը մինչդեռ պնդում է այս ձայնագրությամբ Սերժ Սարգսյանը ոչ թե վնասել, այլ մի բան էլ օգուտ է տվել իրեն։ Մանրամասները Կարենե Սիմոնյանից լսենք։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում տարակուսանք հայտնեց, թե ինչ նպատակով է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրապարակել Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ ձայնագրությունը, որում Փաշինյանը մանրամասներ է պատմում 2018 թվականի մայիսի 12-ին Սոչիում Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելոռուսի նախագահների հետ սուրճի սեղանի շուրջ տեղի ունեցած մի զրույցից։ Սարգսյանը հրապարակել ու դիտարկումներ էր արել, թե այս ձայնագրությունը վարկաբեկում է վարչապետի պաշտոնակատարին։ Մինչդեռ Փաշինյանի համոզման պայն իր օգտին է, ասաց Սերժ Սարգսյանի հրապարակած ձայնագրությունն իրեն առիթ է տալիս ավելի բաց ու մինչև վերջ խոսել Ղարաբաղյան թեմայով։
Ես էլ չգիտեմ, ես էլ Երևանից մտածում եմ, ասում եմ լավ, գործընկերների հետ քննարկում եմ, ասում եմ լավ, դուք մի հատ ասեք ձեր տեսակետը, այս ձայնագրությունը ինչի համար է հրապարակել այդ մարդը, ինչի համար։
Փաշինյանը ևս մեկ անգամ կրկնեց իր նախկինում արտահայտած միտքը, թե 2018 թվականին Ղարաբաղյան հարցը ժառանգել է փակուղային դեֆորմացված վիճակում։ Մի քանի անգամ շեշտեց, որ միջազգային միջնորդների և Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումները համընկնում էին, և որ ԵԱՀԿ միջնորդները, որոնք բանակցային գործընթացը պետք է տանեին կարգավորման, ըստ էության ձևակերպել են Ադրբեջանի մոտեցումները որպես բանակցային գործընթացի զարգացում։ Շեշտեց, որ Ադրբեջանի համար շահեկան այդ իրավիճակ նստեղծվել է դեռ 2016-ի հունվարին, երբ ԵԱՀԿ միջնորդները Հայաստանին պայման են ներկայացրել հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի գաղափարից։
Միջազգային հարությունը, որի վրա մենք երկար տարիներ հույս ենք ունեցել, ահա այդ միջազգային հարությունը ստեյության մեր առաջ դրել է խնդիր վերադարձնել տարածքները ոչ մի բանի դիմաց։
Խոսեց Լավրովյան պլանի 5 գումարած 2 բանաձևից, որը ենթադրում էր Ադրբեջանին հանձնել նախ Ղարաբաղի հարակից 5, ապա 2 շրջանները։ Իր համոզմամբ դա ազդեցության ծրագիր էր, որը ենթադրում էր տարածքների հանձնում ոչ մի բանի դիմաց։
Նախկինում գոյություններ տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձև, հետո գոյություններ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձև 2016-18 թվականները ձևակերպվեց տարածքներ ոչ մի բանի դիմաց բանաձևը։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև ընդգծեց 1998 թվականին Ղարաբաղը որպես կողմ բանակցություններից դուրս թողնելու փաստը։ Բանակցային կողմ լինելը շատ անկյունակարային նշանակություն ուներ Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման համար, բայց այդ հնարավորությունները զիջվեց Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական որոշմամբ, և Ղարաբաղը զրկվեց միջազգայինորեն ճանաչված իր միակ կարգավիճակից, ասաց վարչապետի պաշտոնակատարը։
Մեր զոհերի, մեր նահատակների արյունը 1998 թվականի այդ որոշմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը ուղղակի վաճառեց սեփական իշխանության դիմաց։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը Արագած օդնի մարզում է, այստեղ եւս հայտարարությունների առանցքում Ղարաբաղյան խնդիրն է եւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Ընդ որում Քոչարյանը ոչ միայն գործող իշխանություններին է մեղադրում ստեղծված իրավիճակի ու վերջին պարտության համար, այլև անուղակի կերպով քննադատում իր հետնորդին Սերժ Սարգսյանին, պնդելով, թե եթե Հայաստանում 2018-ին ամեն ինչ լավ լիներ, ժողովուրդը փողոց դուրս չէր գա իշխանափոխության։ Քարոզաշավի մյուս մանրամասները տեղի Գանես Արեբեկյանն է հաղորդում։
Բայց ես մի հարց ունեմ տալու, քանի օր մնաց Միշևայից իշխանության վերջ։ 10 միա բոլորս միասին, քանի օր մնաց։
Հայաստան դաշինքի քարոզարշավն այսօր Արագածոտնի մարզում է, առաջին կանգառը Թալինի մշակույթի տանն է, ելույթ ունեցավ դաշինքի վարչապետի թեկնածու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նա թվարկեց, թե ինչ առաջնահերթություններ կան իրենց համար, դա անվտանգությունն է, Հայաստանի տնտեսությունն է, ինչպես նաև ներքաղաքական սրված մթնոլորտը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ երբեք Հայաստանում ներքաղաքական մթնոլորտը այդպիսի ապելության մասշտաբների չի հասել, թեև քաղաքական ուժերի միջև եղել են սուր հակասություններ, որ սա շատ վտանգավոր է և կարող է նպաստել երկրում արտագաղթի աճին, ինչպես նաև ներդրումների բացակայությանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նկարագրեց, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ ծանր իրավիճակում է և դրա գնահատմամբ այդ իրավիճակը գործող իշխանության քաղաքականության հետևանքն է։ Իսկ ինչպես է պատկերացնում Քոչարյանը իր նկարագրած խնդիրների լուծումները և ելքը ստեղծված իրավիճակից, ըստեղության ինքը չնկարագրեց այդ մասին, միայն Թալինցիների հետ հարցու պատասխանի ժամանակ, երբ հարցնչեց ադրբեջանական բանտերում գտնվող հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու և այդ հարցը լուծելու մասին։ Եվ միայն այս դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց գերիներին վերադարձնելու իր պատկերացրած լուծման մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանի պատկերացմամբ պետք է հայկական կողմը մեծացներ միջազգային ճնշումը ադրբեջանի նկատմամբ, նա ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն ու խորհրդարանը ըստեղության այդ ուղղությամբ չեն աշխատել և իր պատկերացմամբ պետք է օրինակ խորհրդարանականները ամեն առավոտ աշխատանքի գնալիս դիվանագիտական խողովակներով կապ հաստատեին տարբեր երկրների իրենց գործընկերների հետ և կարողանային հասնել նրան, որ այդ երկրները տարբեր երկրներ խիստ հայտարարություններով ճնշում գործադրեին Ադրբեջանի վրա հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ մինչդեռ հայկական կողմը գերիների թեման մեջբերում է, մգցում են ռուսների գրպանը, հարց լուծողը դարձել է Մուրադովը, կարծես թե հայկական կողմը կապ չունի գերիների վերադարձի հետ։
Եվ անբարոյական եմ համարում, երբ խողատի երկրի ղեկավարը ոչինչ չանելով այդ ուղղությամբ ասում է, թե ոչ մի երկու ամիսը կնստեն, մենք կներեն։ Ու դրանից սկսվում է մի ուրիշ թեմա, էլի 10 կտա, մեզ կտա, մենք կտաղում։ Հոգ մենք միջնադարում չենք ապրում։ Խայտարակությունն է, որ մինչև այսօր մեր համրությունը չգիտի ընդհանրապես, թե քանի գերի ունենք։ Ուղղակի չգիտենք, քանի անհետ կորացում ենք։
Հիշեցնեմ, որ այս առաջարկը արել էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա Քարոզարշավի շրջանակում իր ակտիվի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ցանկանում է գերիներին վերադարձնել, նա կարող է իր որդուն փոխանակել մի քանի տասնյակ գերու հետ։ Ռոբերտ Քոչյանը խոսեց նաև պարտության պատճառների մասին, Շուշիի անկման անդրադարձավ և ասաց, որ հիմնավոր կասկածներ ունի, որ Շուշին հանձնվել է և դա եղել է գործարքի հետևանքով։ Հայաստան Դաշինքի Քարոզարշավը շարունակվում է Արագածոտ Նիմարզում երեկոյան Աշտարակ քաղաքում նախատեսված է հանրահավաք։
Խորհրդանի մեծությամբ երրորդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը այս ընտրություններում հանդես է գալիս որպես կենտրոնամետ ուժ, հավակնելով ստանալ չկողնորոշված ընտրողների ձայները, իսկ նրանք սոցիոլոգիական հարցումների ավելի շատ են, քան այս պահին ունի քաղաքական 26 ուժերից որևէ մեկը։ Մանդատ ստանալու դեպքում Լուսավորը խոստանում է մոտեցնել միմյանց անխնակ քննադատող ու վիրավորող նախկին ու ներկա իշխանություններին և ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել պրոֆեսիոնալների մասնակցությամբ։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Որդուն գերիների դիմաց Ադրբեջանին հանձնելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկն աբսուրդ է համարում առաջիկա արտահերթին մասնակցող Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ասում է, նախ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իրավունք չուներ որևէ մեկի ընտանիքի անդամների հարցերը շահարկել, Փաշինյանն էլ իրավունք չուներ շարունակել այդ անիմաստ բանավեճը։
Դուք պատկերացնեք աշխարհը մեզ ոնց է նայում։ Այսինքն Հայաստանի ինչ հուսահատ էտիչ վիճակի մեջ ենք։ Նախ ես բացառում եմ, որ որևէ մեկին, անգամ վարչապետի տղային, հնարավոր է փոխանակել որևէ ռազմագերու հետ, սա մեկ։ Երկրորդը, դա աբսուրդ է 21-րդ դարում նման բաներ խոսել։ Ռազմագերիների հարցը պետք է մեր արտաքին քաղաքական ճակատը ամրացնել, բանակցություններով ռազմագերիներին վերադարձնել։ Գիտեք ինչն է ինձ հիասթափեցնում, որ նաև փորձում են անգամ այս վիճակում, այս հարցի վրա դիվիդենդներ շահել, երկու կողմերն էլ։
Լուսավոր Հայաստանի ընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանը 3 իր ծննդավայր Վանաձորում կուսակցության համակիրների հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ նշեց, թե նախ ընտրական քարոզարշավն անցնում է ամենացածր բանավեճի մակարդակում։ Ներկա ու նախկին իշխանություններին մեղադրեց միմյանց նկատմամբ վարկաբեկող տեղեկություններ հրապարակելու թշնամանք ու ատելություն տարածելու մեջ։ Այս կերպ ավելի խորը ճգնաժամի մեջ կարող ենք հայտնվել, համոզված է Էդմոն Մարուկյանը։
100 հազարավոր մարդիկ Հայաստանում սպասում են հունիսի 21-ին։ Մի մասը սպասում է, որ գործող իշխանությունը վերընտրվի արտագաղթի, ասում են, մենք իշխանության վերընտրման պարագայում մենք չենք ապելու այստեղ։ Մյուս մասն է սպասում, թե հանկարծ նախկինները վերադառնան էլի արտագաղթի, որովհետև էլի նույն ձևի չի տեսնում իրենց երկրում։ Մենք առաջարկում ենք մնալ երկրում։
Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարն ընտրողներին առաջարկում է բոլոր անհաշտ կողմերին համախմբելու լիազորություն տալ իրենց քաղաքական ուժին։ Մեր սրտում ատելություն չկա որևէ մեկի նկատմամբ, ասում է Մարուկյանն ու ավելացնում, թե իրենք ի վիճակի են համախմբել բոլորին։
Եթե ժողովուրդը մեզ տալիս է այդ մանդատը, լիազորում է մեզ, որ մենք դա անենք, մենք դա անում ենք։ Եթե չէ, հունիսի 21-ին սպասեք երկրում ավելի խորը ճգնաժամեր, սպասեք ավելի խորը ցնցումներ, որովհետև այս մարդիկ չեն հանգստանալու, այս մարդիկ մեծ ռեսուրսներ են տիրապետում, իշխանությունը իր հերթին, նախին իշխանությունն իրենց հերթին, եւ նրանք ոչ մի բան չեն խնայում մեկը մյուսի դեմ կիրառելիս։ Ճշնամին եկե մտել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մենք փոխանակ ճշնամու դեմ կռիվտանք, մենք իրար դեմ ենք կռվում։ Բայց ես մի բան գիտեմ, որ ճշնամին Ալիևը, այդ ճշնամիները ուզում են, որ Հայաստանում ներքաղաքական կայունություն չի լինի, ուզում են, որ Հայաստանում իրար կոկորդ կրծեն, որպեսզի մեր թուլությունից իրենք օգտվեն։
Երեկ Էդմոն Մարուկյանը հրապարակային բանավեճի է հրավիրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելի վաղ Փաշինյանը նման առաջարկ էր արել Հայաստանի նախկին նախագահներին ու մերժում ստացել։
Ինչու է նրա համար, գործող իշխանության համար, հարմար օպոնենտ նախկին իշխանությունը, որովհետև շատ հեշտ է նախկին իշխանության ասել դու թալանչի ես և այդ բանավեճը կավարտվի, ասենք։ Ես պատկերացնում եմ, թե դա ինչ ձևի բանավեճ կարող լինել, եւ ոչ ոք չի ուզում բանավեճը, պարզա, որտեղ նա ուզում է խոսել անցյալից։ Ես, մենք խոսում ենք ներկայից, մենք ուզում ենք խոսել ապագայից։ Ներկայից ապագայից խոսելու համար ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյան, արի բանավեճ ենք։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը երեկ նախատեսում էր ընտրողների հետ բացօթյա հանդիպում ունենալ, բայց հոր դարատանձրևի պատճառով այն տեղի չունեցավ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ներքաղաքական այս բուրն քննարկումների ու արտաքին մարտահրավերների ֆոնին արտգործնախարարությունը շարունակում է մնալ կաթվածահար իրավիճակում։ Նախարարի պաշտոնակատարը շաբաթներ առաջ է հրաժարական ներկայացրել։ Անցած շաբաթել աշխատանքից ազատման դիմում գրեցին նրա բոլոր 4 ենթակաները։ Պաշտոնական հստակ հիմնավորում չի տրվել։ Պատերազմից հետո նախարարի պաշտոնը ստանձնած Արա Այվազյանը միայն պնդել էր, թե գնում է, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ դիվանագիտական կառույցը կարող է համաձայնություն տալ պետականության և ազգային շահերի դեմ ինչ-որ գաղափարների։ Դատախազությունը հիմա ազգային անվտանգության ծառայությունը ուղարկել այս հայտարարությունը։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Դե ձեզ դրխապաճառները հայտնի են։
Արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենա արտաքին քաղաքականության որոշման գործում։ Հրաժարականի պատճառի վերաբերյալ հարցին այսօր նման պատասխան տվեց փաստացի պաշտոնաթող արտգործնախարարի պաշտոնակատարի պարտականություններն իրականացնող օրեր առաջ հրաժարականի դիմում գրած փոխարտգործնախարար Արմեն Խևոնդյանը։ Պաշտոնյան ասաց, թե նույն պատճառով են հրաժարական տվել նաև իր գործընկերները։ Թե կառավարությունում ինչու չեն ստորագրել նրան պաշտոնից ազատելու որոշումը, Խևոնդյանը հորդորեց գործադիրից ճշտել։ Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը պարզաբանեց, թե ինչն է եղել Արմեն Խևոնդյանին պաշտոնից չազատելու պատճառը։
Ինչու չի ստորագրվել մեկ փոխնախարարի դիմումը, որովհետև չէր կարող արտաքին գործերի նախարարությունում առհասարակ պարտականությունները կատարող չլինել նախարարի, դա է հիմնական պատճառը։
Արտաքին գործերի նախարարի 4 տեղակալներից պաշտոնից ազատվել են միայն Ավետ Ադոնցը, Արտակ Ապիտոնյանը և Գագիկ Ղալաչյանը։ Ավելի վաղ էլ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանն էր հեռացել պաշտոնից։ Արդյոք հրաժարականների շքերթը կապ ուներ սահմանային հատվածների զինված ուժերի ստորաբաժանումների հետ քաշման, փոխարենը սահմանագծի երկայնքով միջազգային դիտորդներ տեղակայելու վարչապետի պաշտոնակատարի առաջարկի հետ։ Փոխվարչապետի պաշտոնակատարը հրաժարվեց մեկնաբանել։
Ես դրա հետ կապված որևէ մեկնաբանություն չեմ ուզում անել, այդ անհամաձայնություն ունեցել է թե չի ունեցել, թող արդեն պարոն Այվազյանը հայտնի, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ բոլոր որոշումները, որոնք որ կայացվել են, իրանք նվազագույն են, եթե եղել է համաձայնություն, անհամաձայնություն, քննարկում եղել է նվազագույն։
Կես տարուց մի փոքր ավելի պաշտոնավարած Արա Այվազյանը հրաժարականեր տվել հենց անվտանգության խորհրդի նիստին վարչապետ ներկայացրած առաջարկից հետո։ Պաշտոնաթող արտգործնախարարը հրաժարականի պատճառին անդրադարձավ նախարարությունում կազմակերպված հրաժեշտի հանդիպանը, սակայն չբացեց փակագծերը, թե կոնկրետ ինչն է ազդել այդ որոշման վրա։
Իմ հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլաներ կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականությանը, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։
Թե մասնավորապես ինչի մասին էր ակնարկում Այվազյանը, վերջինս հետագայում ևս հրաժարվեց մեկնաբանել, իսկ այդ աղմկահարույց հայտարարության տեսագրությունը գլխավոր դատախազությունն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն, ներկայացված հանգամանքները ստուգելու և ընթացքը լուծելու նպատակով։
Արդեն շուրջ մեկ ամիս է հայրավոր ադրբեջանցի զինվորներ գտնվում են Հայաստանի տարածքում, 6 զինվոր գերեվարվել է, մեկը սպանվել, կողմերի միջև ծեծ կրտուկներն ու բախումներն էլ արձանագրվում են գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Իրավիճակը հարթելու համար Փաշինյանի վարչակազմը շաբաթներ առաջ դիմել է ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին, պաշտոնական արձագանք սակայն դեռևս չի հնչել։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար մինչ այդ երեկ հայտարարել է, թե հարավային Կովկասում խաղաղության հիմքեր են տեսնում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարում է, թե հարավային Կովկասում ամուր խաղաղության հիմքեր են ստեղծվում։ Ռազմաքաղաքական դաշնքի գլխավոր քարտուղարն այդ մասին խոսել է երեկ, շատ ավելի ընդարձակ աշխարհագրություն և պատմություն ունեցող մեկ այլ կազմակերպության՝ ՀՀԿ-ի խորհրդաժողովի ժամանակ։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո անցած 6 ամիսների ընթացքում նկատվում են դրական տեղաշարժեր։ Իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ հայտարարել է Ստանիսլավ Զասը, հատուկ ընդգծելով, որ այդ արդյունքին հնարավոր է եղել հասնել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից ընդունված ընդունված համատեղ հայտարարության միջոցով։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի տեղակայումը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համապարփակ կարգավորումը վերսկսելու միջազգային բանակցողների ջանքերը հիմք են ստեղծում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման համար։ Իրավիճակը տեղում աստիճանաբար կայունանում է, կարևորն այն է, որ այլևս չեն կրակում, հայտարարել են։ Խոսելով ՀԱՊ գոտում առկա մարտահրավերների մասին, ԶԱՍ-ը անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, որտեղ լարվածությունը չի մարում շուրջ մեկ ամիս։ Մայիսի 12-ից հարյուրավոր ադրբեջանցի զինվորներ մի քանի կիլոմետր խորացել են Հայաստանի տարածքում Սյունիքի և Գեղարքունիքի ուղություններով։ Մեկ ամիս առաջ դեռ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականով Երևանը դիմել էր կազմակերպության իրավիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ խորհրդակցություններ սկսելու և համատեղ գործողությունների պլան կազմելու համար։ Մինչ օրս, սակայն, ՀԱՊԿ-ից գոնե հրապարակային պատասխան չի տրվել։ Ինքը գլխավոր քարտուղարը երեք հայտարարել է, թե ռազմաքաղաքական դաշինքը շարունակում է հետևել հայ-ադրբեջանական սահմանի, հատկապես Սյունիքի մարզի սահմանամերձ շրջանների իրադրությանը։ Մենք ողջունում ենք պետական սահմանի գծման և անցկացման հարցերը խաղաղ ճանապարով լուծելու կողմերի մտադրությունը։ Մենք այնտեղ տեսնում ենք երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու հեռանկար, ասել է Ստանիսլավ Զասը, միաժամանակ հավելելով, որ իրավիճակը կարող է և զարգանալ տրամագծորեն հակառակ սցենարով։ Իրադրության սրման վտանգները դեռ պահպանվում են, ասել է նա։ Ղարաբաղյան հակամարտությանը հետևող միջազգային փորձագետները խնդրահարույց են համարում Ռուսաստանին տրված խաղապահ մանդատը, որքան ժամանակ նրանք կարող են շարունակել գործել ամենօրյա խնդիրները լուծողներ, պարզ չէ նաև, թե ինչպես կարձագանքեն շփման գծում լարվածության աճին, հայտարարել է միջազգային ճգնաժամային խումբը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ռուսաստանի խաղապահների մանդատի հստակեցում կողմերի միջև կանոնավոր կապեր ստեղծելու անհրաժեշտություն, հրատապ խնդիրները լուծելու համար սահմանային լարվածություն, հումանիտար ճգնաժամ, տեղահանված բնակիչների կարիքներ, սրանք են միջազգային ճգնաժամային խմբի հրապարակած լայնածավալ զեկույցի հիմնական շեշտադրումները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը վերջ տվեց վեց շաբաթյա պատերազմին, բայց սահմանին շարունակվող բախումները վկայում են լարվածությունը պահպանվելու մասին։ Առաջնագծում նոր դիրքեր գրավելու և ամրապնդելու հապճեպ փորձերը, զանգվածաբար տեղահանված բնակիչների կարիքները և հումանիտար ճգնաժամը անկայուն իրավիճակ են ստեղծում։ Քաղաքացիական բնակավայրերին մոտ անցնող շփման գծի երկայնքով բախումները սպառնում են վերականգնել բռնությունները։ Շփման նոր գծում բանակները տեղակայված են իրար մոտ կրակոցի հեռավորության վրա և քաղաքացիական բնակավայրերին այնքան մոտ, որ մարդիկ ասում են, թե լսում են խրամատներում գտնվող զինվորների խոսակցությունը։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը գտնում է, որ մարտական գործողությունների ավարտից հետո ստեղծված մթնոլորտը չի նպաստում երկխոսությանը, որը անհրաժեշտ է ետպատերազմյան խնդիրները լուծելու համար, առավել ևս հակամարտության հիմքում ընկած Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Հետպատերազմյան Հայաստանը գտնվում է քաղաքական ճգնաժամում, կրակի դադարեցման 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի գիշերը զայրացած ամբոխը ներխուժել էր կառավարական շենքեր, իշխանությունը կաղ բադի վիճակում է հունիսի 20-ին նշանակված խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների նախաշեմին, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը գերիշխում է քարոզարշավում, քաղաքական գործիչները միմյանց մեղադրում են ռազմական կորուստների համար և ապագայի խոստումներ տալիս, բոլոր հիմնական թեկնածուները ավելի սերտ կապեր են ցանկանում Ռուսաստանի հետ որպես անվտանգության երաշխավորի։ Բաքվում ընդհակառակը հաղթական տրամադրություններ են իշխում 2020-ի դեկտեմբերի 10-ի ռազմական շքերթում Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիայի նախագահի ուղեկցությամբ հայտարարեց, թե Բաքուն միայնակ չէ և հակամարտությունը անվանեց արդարացի պատերազմ։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները գտնում են, որ Ռուսաստանի խաղապահների մանդատը պետք է հստակ և մանրամասն լինի։ Զեկույցը պնդում է, որ Մոսկվան երկու անգամ Երևանի և Բաքվի հետ փորձել է հստակեցնել խաղապահների մանդատը, բայց չի հաջողվել։ Բաքուն պահանջում է ամրագրել, որ խաղապահները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, ինչը Երևանը չի ընդունում։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաններից մեկը ճգնաժամային խմբին ասել է, թե Ռուսաստանը բավարար համբերություն ունի և կշարունակի աշխատել խաղապահների մանդատը հստակեցնելու ուղղությամբ։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը գտնում է, որ եթե հետպատերազմյան խնդիրները չլուծվեն, ապա Լեռնային Ղարաբաղը ամենայն հավանականությամբ տասնամյակներով կմնա ցածր ինտենսիվության լարվածության գոտի, և այդ լարվածությունը կանդրադառնա ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների, այլ ամբողջ Հարավային Կովկասի վրա ներառյալ տարածաշրջանում առևտրի և ենթակառուցվածքների վերականգնման կապերի վրա, որը նախատեսված է զինադադարի շրջանակներում։ Լայնածավալ զեկույցը կազմվել է ուսումնասիրությունների և տասնյակ հարցազրույցների հիման վրա, որ արվել են Երևանում, Բաքվում, Անկարայում, Մոսկվայում և եվրոպական մայրաքաղաքներում։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։